put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb.
Kaixo ongietorriak hau da sarean zehar 126. edizioa. Aste honetan hainbat berri izan ditugu, ezta Borja?
Bai, aste honetan bideojoko berriak ezagutu ditugu eiruan, Apple-ek aurkeztu ditu bere produktu berriak eta Google eta Europar Batasunaren arteko gatazka berria ezagutu dugu.
Kaixo ongietorriak hau da sarean zehar 176. edizioa. Aste honetan hainbat berri izan ditugu, ezta Borja?
Bai, aste honetan bideojoko berriak ezagutu ditugu eiruan, Apple-ek aurkeztu ditu bere produktu berriak eta Google eta Europar Batasunaren arteko gatazka berria ezagutu dugu.
Kaixo ongietorriak hau da sarean zehar 186. edizioa. Aste honetan hainbat berri izan ditugu, ezta Borja?
Bai, aste honetan bideojoko berriak ezagutu ditugu eiruan, Apple-ek aurkeztu ditu bere produktu berriak eta Google eta Europar Batasunaren arteko gatazka berria ezagutu dugu.
Itxoin momentu bat, zergatik entzuten ari gara beti berri berdinak?
Bueno, mundu teknologikoa batzuten horrela da, ez dakit zer karritzen zaitu.
Ba, badakizu zer, gai hau apartu itxeko dugu.
Eta zer egingo dugu ba?
Ba beste bat ezitxe egin, konta eguzu Borja, nola da ekonomia?
Bueno, krisialdian gaude.
Eta kirolak?
Eurokopa jolasten ari da futbolan, eta ez dute beste berririk ematen.
Eta politika?
Hauteskundeak izango ditugu urrengo astean.
Kaixo ongietorriak, hau da, sarean zehar 204 edizioa. Eta benetan, justu esan dudana, Borja Arbosaren ideia izan da, orduan, bera azalduko du zergatik 204.
Ba, bueno, ideia basikoa, kontatzekoa da, 200. programarekin bukatuko dugula...
Bukatuko dugula zer, a ber... Urduri jartzen ari naiz. Bukatuko dugula zer?
Denboraldi honetan.
Ah,
denboraldi honetan zifra oso biribil batekin bukatuko dugu dela 200. programa Euskal Enkunterretik egina.
Bai, horrela.
Eta hori zen gure sorpresa handia. Sorpresa.
Bueno, sorpresa gehiago gongo dira hemendik aurrera, agian edo agian ez. Hori ja ikusteko dago. Dena den, aste honetan entzun duzue zeintzuk izango direla gure edukiak, eirua, Apple eta agian beste gauza batzuk gehiago. Berrikuspen teknikoan nirengo sumarioa, gero jendea, hori da. Sumarioa, orduan, berrien atalanenik, gero pausa musikala, bueno, baina agian entzule berriak ditugu eta gure saioaren dinamikara sartu behar ditugu.
Zergatik ez?
Zergatik, hori da. Ba, orduan, lehenik eta behin, berrien atala, gero pausa musikala, horren alboan, horren atxean, hobeto esan da, agendaren atala, eta hori, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dago, berrien idazkeran Borja Arbosa, gaur publikoa daukagu, berak aizu esan dezake, edo txaloak, edo ez dakit zer, txaloak egin ditu, kasu honetan, eta horrela da gure gauza...
Eta zu Inigo Sendino zara.
Bai, ni normalean Inigo Sendino naiz, gaur nahiko espeso nago, orduan ez dakit naizen Inigo Sendino, edo ez, dena den, hau da sarean zehar, plan guztetzen bazizue, geral zaitezte gurekin.
Sarean zearen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzear.eu
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai.
Bai.
Bueno, aste honetan gauza asko egon dira, baina asko, asko, batez ere astelenean izan da, uste dut munduko guztia. Eiruko itzaldiak, lehenengoak, Sony, Microsoft, EA eta Ubisoft, haien artean, WWDC-ko lehenengo itzaldia, eta... futbolako partida, Espainiaren futbolako partida, eta debatea, eta ese diago.
Ba,
ez nuen azterketa izan, orduan, ja, ez dago...
Bizka bat hor dago guztia, begiratu ze importante den eirua, ja, berrietan, berri normaletan, ez, berri teknologikoetan, berrietan...
Bai, teleberrian.
Teleberrian, agertzen dela, badauka bere espazio propioa, eta badago jendea juten dela hor ikustera zer gertatzen den, eta kontatzera hor doan jendea ez direla bakarrik frikiak, eta guzti.
Ez que ez dira frikiak, barka edazu, baina eirua oinarriz azoka profesional bat da, orduan, hau da, Simon Networken bueno. Frikiak daude ez.
Bai, ikusi dut nola kontatzen duten jende askok pasta bat ordaintzen du horra juteko bakarrik bideojokoa frogatzen duen lehena izateko.
Ja, claro. Baina...
Hor ez doa profesionalismoa, hor doa ja, baina... nire...
A ber, baina kontxo, itxaldietan...
Hobi maitatua.
Itxaldietan dagoen jendea ez dira afisionatuak normalak, baizik bai, eta prentzako jendea
gauzak.
Da, edo... Bai, bi gauzak izan daitezke, baina prentxako jendea da, eta negozietako jendea, eta horrelakoak. Orduan, ez dira jende normal.
Ba, imaginatu zen izan den urte honen gauza berezia, edo atrakzio handiena, edo interes gehien sortu duen erreminta.
A ber...
Imaginatu esazu hor, ez duzu, ezin dezakezu...
A ber, Borja,
errealitate
virtualari buruz itzegin nahi baduzu, barkatu, baina Google Plus bezala egingo dut momentu honetan. Errealitate virtuala zu espentsatu arren hilda dago, baina hilda mail handietan. Handietan.
Ba, ez du Sonic hori usten, zen.
Bueno,
aukeratu du eirua aurkesteko beren joia handiena izango dela PlayStation Virtual Reality eta gainera data bat jartzen. Urriaren 13a. Urte honen urriaren 13a eta gainera 50 joku bateragarri izanez sistema horrekin.
Bueno.
Beraiek aprobetsatu nahi dute noski PlayStation daukan jende guztia, hor dagoen merkatu oso handia, eta atera nahi dute PlayStationarekin dago bateragarri doan virtual reality sistema bat, eta gainera 400 euroren truke.
Izenburuak, emaidazu izenburuak. Resident Evil 7, adibidez.
Adibidez.
Joko
potenteak.
Se joko mota da hau.
Nik ez dut jolastu Resident Evil.
Ez duzu jolastu.
Baina, suposatzen dula first person shooter edo horrelako zerbait.
Claro, eke oso erresa da first person shooter bat
egitea... Nik imaginatzen dut first person shooter motatakoak dela, zen eta horiek izango dira virtual reality erabiltzeko politenak, nola baita esan da, edo interesgarrienak, hau da zertan datza realitate virtuala, zuk pertsonaiaren barruan sartzea. Orduan, ze motatako jokuak izango dira interesgarriak? Ba, adibidez Minecraft?
Bai, baina...
Minecraft. Edo GTA nahiko interesgarria izango zen hor... edo bai gidatzeko bideojokoak, baita ere uste dute aurkeztu dela Gran Turismoko proiektu berriak, bueno, hori ja bideojoko buruz hitz egiten.
Ez que nik ez dut hemen gauza handirik ikusten, bueno, bai, lehengo pertsonako shooterrak egingo dira, baina hori Counter Strike-etik inventatuta zegoen.
Bai, bueno, bideojokoak ja existitzen ziren, eta... baina zuk adaptatu behar duzu bideojokoa realitate virtualaren esperientzara. Orduan, ez da bakarrik betaurrekoak atera, baizik eta beste periferikoak betaurrekoekin doaztenak. Hau da, sensor bat zure mugimendua kaptatzeko, edota stick bat Wii moduko bezala, pistola bezalakoa egiteko zukor erabiltzen duzun bezalakoa.
Eta 400 €.
Eta 400 €. Eta oso prezio kompetitiboa da.
Eta hau, kontsolas aparte, kontsola behar da.
Kontsola behar da. Bai, bueno, uste dut bai kontsola behar dela, baina vale. Pentsa zazu, ez dela behar kontsola berri bat, hau da, zu PlayStation 4 badaukazu.
Claro,
egina dago,
guztiok PlayStation 4 daukagu eta 800 € dauzkat nik orain poltsikoan.
Baina PlayStation 4 ja badaukazu, bakarrik 400 € dira. Eta pentsa zazu, erosi behar baduzu, adibidez, Oculus Rift, ordenagailu bat berri bat beharko duzu bai edo bai, ziur asko, zenbat pertsonak izango dute ordenagailu bat hain potentea bateragarria izateko Oculus Rift berriarekin.
A ber, nire kritika ez da konparazioz esan ez PlayStation VR txarrada. Ari behar dituzu datuak
beren merkatuan.
Claro,
hau da, Ferrari bat erosten baduzu ez da merkea izango, baina kalitate presioa egin behar duzu ere.
Bai, baina azkenean arazoa da 800 € direla
zuretzako.
Eta PlayStation 4 erosita
duten merkatu hain handiaren txako
hain handia.
Hain handia bada?
Claro. Eta kontsola berri baten presioa ordainduko dute guztiok errealitate virtuala izateko.
Agian ez. Agian batzuk bai, baina bakarrik hartzen baduzu PlayStation 4 erosita daukan jendea, oso erraza jartzen diozu errealitate virtualaren munduan sartzea, eta ez bakarrik hori, baizik eta kompetentziari hor ezabatzen duzu guztia.
Ba, nik hau ez dut.
Gero sistema ondo badoa. Imaginatzen dut baietz eta ez dira tuntunak izango eta gauzak hain gaizki atera. Baina sistema ondo badoa, hor merkatua daukate.
Nik hau ez dut ikusten.
Errealitate virtualan 800 € daukazulako.
Baina batetik da... es presioa garestia, delako nire iritziz, eta beste partetik edukiak neko pobreak direlako momentuz.
Ba, begiratu, nik entzun nuenean berriro ere konparatuz gaur egun errealitate virtuala lehenengo pausuak pañaletan esan dezakegu dagoela, hau da, ezin dugu beste gauza bat esan. Eta kompetentziara juten bagara, zenbat betaurreko ateratzen ari dira. HTC Vive eta bestea da Oculus Rift. Oculus Rift jasan dute, 400-500 € behar dituzu betaurrekoak bakarrik erosteko, eta gero ja ordenagailu oso potente bat, zenbat zen ematen zuten zifra aurrekontua? 1.500 € hartuz ordenagailu berria eta betaurrekoak?
Jokatzeko ordenagailu normal bat.
Eta zenbat joku dauzkazu gero? Zenbat joku ateratzen dute ordenagailuaren txako?
Ba, ziur bere bizitza guztian egongo diren guztiak, ze gainera PlayStation VR-a daukan arazoa da PlayStation Sonicoek ez badute nahi PlayStation 5-arekin kompatibilea izatea.
Bai, hor dagoakoa. Beraiek hasten ari dira retrokompatibilitatea jartzen, badakitelako nahi dutela merkatu mota hori ateak existea, ondo esan da. Bueno. Nik ez naiz Sonyren direktiboa eta zuzendariak ez dakiz ere egingo duten, baina bai egia dela azkenengo boladan estrategia hori pixka bat gehiago ikusten ari garela erretrokompatibilitatean estrategia esaten ari naiz. Zergatik, ba, ikusten ari dutelako mota produktu periferiko hauek geroz eta gehiago dirua ematen ari dutela eta jendeak hor dagoela bai eskaera eta eskaera horri ireki behar diote ateak eta badakite kompetentziari begira beraiek estrategia mota honi erabiltzen badute beren kompetentzia beren kompetentziaren gainean egongo dira. Nik hori da nire iritzia gutxienez. Zuk agian bueno, ez diozu errealitate virtualari ez da froga bat eman, edo...
Bai, frogak eman diot, baina...
Edo 1 euro baino gutxiago kostatzen duen, zu geratzen zara karboarekin eta gur.
Ez. Hau da, ni Oculus Rift bat ez bakarrik bat, baizik eta aldi batzuetan frogatu ditut, eta ez diot ezer ikusten, hau da, Errusia mendia bai, piraguismo egitea realitate virtualan bai, ikustea nola gidatzen duzun oso ondo, baina hortik aurrera...
Zuk uste duzu realitate virtuala izango dela urrengo Google Glass?
Nik uste dut realitate virtuala izango dela urrengo Second Life. Gogoratzen duzu Second Life zer zen?
Bai, horrelako, ba. Baina jarraitzen du izaten, ezta, ez dute itxi.
Claro,
agian Second Life eta realitate virtuala juntatzen badira.
Claro, eta edozein lekutan Gaspar Llamazares topatuko dut realitate virtuala. Hala. Hala. En fin,
berriro ere politika sartzen da gure programan.
Bai, horrela da. Es que nahiko kuriosoa zen horrelako gauzak ikustea.
Baina zergatik komentatzen dugu hau, zeren ja zenbat joku berriek aurkezten dira hiru bakoitzean.
Horran joan
ateratzen gara.
Horran joan momentu honetan zer gertatu da E3an? Ba, guztia zenbakiak dauzkala. Adibidez, Battlefield bat. Lehenengo Battlefield da ez. Da, lehenengo guda mundialan gertatzen den Battlefield berria. Ez da lehenengo Battlefield. Eta ya está.
Gogoratzen nauzu Sheldon Cooper Xboxaren
claro, es que
zerrenda Xbox, egiten.
Xbox
360.
Xbox 360 eta gero Xbox One.
Ez dauka zentzurik.
Bat esan nahi duena. Eta Xbox One ez da lehenengoa, hirugarrena da. Ez dugu ez ulertzen. Dena den, Battlefield bat ez dela lehenengoa, baina lehenengo guda mundialan gertatzen dena first person shooter bat izango dena, beste Battlefield guztiak.
Badak zu beste bideo joko bat interesgarri izango zena realitate virtualarekin egina, nola ditzen da hau?
Ah. Counter Strike.
Bueno, Counter Strike aparte. Ez. Ai. Jarraitu zenen ja pixka bat izena ezabatu zen
burmuñetik.
Bai, first person horrelakoa medieval... ai.
Imperium? Ah, esen first person.
Es.
Bueno, Battlefield lehenengoa ordun, PS4, Xbox One eta ordenagailuetan aterako dena.
Ez que ikusi gut Bethesda, eta Bethesda uste dut egiten duela...
Red Dead Redemption? Esen Bethesdakoa?
Es.
The Elder Scrolls?
Bai, Skyrim.
Skyrim. Orida.
Vale.
Orida.
Ondo esan da, Skyrim hobetu dute grafikoki. Ateratzeko E3 honetan eta aurkeztu dute Skyrim bat grafikoki hobetuta eta baita ere uste dut aurkeztu dutela sistema sartzeko errealitate virtualan. Edo proiektua sartzeko errealitate virtualan.
Bueno, bueltan egongo den beste frankizia bat izango da Final Fantasy 15-arekin.
Eta horrengo 16 eta 17. Hau bai badauka sistema numeriko.
Gainera, gero, atxera kadoazte, ze batzuetan, adibidez, pasaden urtean Final Fantasy 7 berriz aurkeztu zuten.
Baina, nik ez dut Final Fantasy inoiz jokatu, baina zer kontatu dezakete 15-garren...
Ah, bueno, hori jokatu behar duzu jakiteko.
Ja. Zer kontatu behar dut ez dutena kontatu 14 edizioetan?
Ba, nik ez...
Non dago...
Begira, hau baita ere, errealitate virtualako esperientzia bat izango du, iraian kaleratuko da, PS4 eta Xbox One-erako. God of War baita ere berriz aurkeztu dute beste reboot bat egiteko, kasu honetan PS4-erako. Resident Evil 7 daukagu baita ere zerrenda. The Legend of Zelda, agertzen da berriz, kasu honetan eskalada egiten eta horrelako gauza esotikoak. Ez dakigu Link ze egingo duen hurrengo manaldi honetan, beti bezala Nintendoko plataformetan, Wii U eta Nintendo NX berrian ez dakigula zer izango den. Ez dute esan ezer Nintendo NX berriari buruz, badakigu hor dagoela, eta pasaden
iruan... Galdera, Nintendo gauzak egiten jarraitzen du.
Bai, pasaden iruan komentatu zuten hor zegoela, eta punto. Eta kigu esagaiago. Eta hor jarri.
Bueno, figuritak ateratzen zituzten eta ez dute nahiko arrakasta izan dituzte.
Amiboarekin milioidunak egin dira, baina bueno, milioidun oso milioi.
Orduan ez de hain txar idien txarra izan.
Ba bai, eta Watch Dogs baita ere beste emanaldi bat izango du. Ba, jokuak aurkeztu dira esan dugun bezala. Aporrillo, baina aporrillo asko. Adibidez, formula bat gustoko baduzue, ba, urte honetan triste egon beharko zarete, baina F1 2016 aurkeztuko da.
Bai, bai, bueno, hoiek dira betikoak, kirolak eta horrelakoak beti daukate beste bat eta beste bat.
Claro, Eako
Konami suposatzen dut aurkeztuko duela
PES 2017
bai.
Eta Eako itxaldian baita ere itxegin zuten FIFA, Madden, NBA eta horrelako
bai, jokoak
jokoi
bai.
Buruz, bueno, NBA ez dakit beste kompainia daukan momentu honetan Sega baita ere ez dakigu zergatik, baina jokoak egiten jarraitzen du ez dakigu zergatik, baina hor daude eta Lego baita ere Star Warseko beste
aprobetsatzen du hori Star Wars bueltatu duela gure bizitzara
bai, horrela eta gainera, proiektuan daude bideojoko gehiago Star Warsekin roadmap bat aurkeztu zuten bere momentuan esateko, begira, hemendik 2018ra hau aurkeztuko dugu, pelikulekin egiten duten bezala, ba, Star Warsekin.
Ba, badakizu ezer izan den ara, urte honetako eirua, bideojoko asko eta realitate virtual pixka bat. Urrengo urtean, bideojoko asko eta zer gehiago?
Eta errealitate virtualaren hilketa. Hiltzen ez bada,
hor dago,
ni horra joango naiz.
Zuk dirua jarriko zenuke orain errealitate virtuala arrakasta ez duen apostua egiteko?
Ez dut dirurik jarriko, ze ez naiz Bill Gates edo horrelako batzuk.
Bueno, dirua euro batetik ateratzen
batzuk
da.
Batzuk bezela izan nahi, hau da, bere momentuan iPhone-a aurkeztu zenean Bill Gates esan zuen, hori ez du arrakastarik izango, ez daukagu guztiok smartphone bat gure sekeletan, ez, baina bueno. Orduan, ez dut esango horrela kategorikoki realitate virtuala ez du arrakastarik izango, baina nik uste dut ez duela bide gehiagirik.
Begiratu, kirolari buruz hitz egiten, Erresuma Batuko kasetari bat esan zuen denboraldiaren hasieran talde batek irabazten bazuen Premier League, berak hasiko zuela urrengo denboraldiaren lehenengo saioa, bere nola esan, galtzontxilloetan
larru gorritan,
bai,
galtzontxilloi gabe,
bai,
ba,
pues gabe ez, bai, baina prakari gabe,
bakarrik galtzontxilloa, bueno,
bai, egingo zuela, eta badakizu zer, talde horrek irabazi zuela,
egin behar zuen, bueno,
orduan horrelako apostuak baita ere posibleak dira, bueno, irratian ezain beste, baina,
a ber, ez dut egingo, basikoki, ez dudako nahi gure entzule guztiok niktaz maitemintzea.
Ah!
Hori oso presuntuoso geratu da.
Vale. No, urrengo berrira pasatu beharko gara.
Bueno, en fin. Apple buruz hitz egiten, ba, aste honetan baita ere bere desarrollatzaileen konferentzia hitzaldia izan da San Francisco. Konkretuki uste dut
posatzen dut
baietz. Eta anorkestu dute desarrollatzaileen txako izango diren ba hurrengo erramentak. Haien artean komentatu dute gauza berriak iOS, TVOS, WatchOS eta Mac OS-erako. Hau da, Mac OS 10 deitzen zena momentura arte, ba, orain arte, izango, barkatu, hemendik aurrera, izango da MacOS.
Badakizu zer den kuriosoa, nik horrelako tendentzia bat ikusten ari nagoena, dirudienez Apple-eko konferentzia eta bat eta beste bat eta beste bat eta beste evento bat eta beste bat ikusten dugu eta oraindik eta arrakasta ja galtzen ari dira pizka bat edo eta relevantzia gure begiratu nik aste honetan entzun dut asko Eiruari buruz eta Apple-i buruz.
Claro, es que Eiruarekin kompetentzia egitea oso zaila da, ze Eiruan
baina beraiek konferentzia hau egiten dute beti Eiruarekin.
Es. Pasaden urtera arte aste bateko diferentzia zegoen. Orduan, horretan bai zure protagonismo izan dezakezu.
Orduan agian datak baina, claro, gaizki aukeratu dituzte.
Bai, nik esaten dut, baietz. Dena den, hor daukazue Apple-eko gauzatxo berriak, azkenean, ba hori, OS 10 MacOS deitzera pasatu diote.
MacOS Sierra.
MacOS Sierra. Haiek esaten duten.
Zergatik gustatzen zaie gaztelaniaz jartzea hitzak.
Ez dakit, ez que gainera, hau, Estatu Batuetako lekuak dira, eta pasadena izan zen El Capitán, eta orain Sierra ez dakigu zergatik. Dena den.
Zer dauka Sierra?
Gauzatxo pikoak fijo. Bueno, gauzatxo oso txikiak dauzka gure erabilerarako. Hau da, desabretzintzako errevoluzio bat izango da, beti bezala. Baina
gauza txiki asko eta gauza handi bat. Siri izango du.
Bueno.
Bai. Beste galdera bat, non dago Siri eta nork erabiltzen du Siri inigo?
Siri ez dakit, baina nik Google Now asko erabiltzen dut. Baina asko. Batez ere, eskurik gabe deitzeko, ok Google, deitu Borja Arbosa. Ez dut inoiz egin, baina bueno.
Zer dut duz Google euskararekin?
Ni gaztelania erabiltzen dut. Berri, egia esan da, horrela da. Orduan, Siri, ba, bueno, bai, Siri.
Gauzak egingo dugu.
Baina Siri, bakarrik. Eta gainera Siriren importanteena ez da Siri macOS-en egongo denik. Baizik eta Siri behingoz API bat daukala aplikazioentzako. Zu esateko Siriri adibidez. Siri, mesedez, bilatu Google Drive-en fitxategi hau eta bera irekitzen du.
Hirukoen aplikazioekin.
Claro, hirugarren parteko aplikazioekin konpatibilitatea izateko.
Google Now baseukan.
Es.
Bai, zuk WhatsApp edo Telegrameko mezuak bidali alzenuen.
Baina hori sartuta dago Google Nowen, ez da adibidez, zu pues ez dakit ze eredu jarri, baina ezin duzu edozein aplikazioa
bai, noski gero, hirugarren parteko eta bera, jarri beharko du hori.
Ez. Hori natiboki dago Google Nowen. Baina, adibidez, aplikazio bat ezin du bere komando propioak izan. Adibidez, zuk ezin diozu Google-i esan ok Google, irekin nire kontu korrontea. Esaterako. Ezin diozu hori esan. Edo zenbat diru dago nire kontu korrontean. Ba, horretarako API bat izan behar duzu, aplikazioa eta plataforma hori haien artean
urertzeko. Google, WhatsApp eta Telegramekin adibidez.
Ez que hori ja Google Nowen integratuta dago.
Osa, pauso kontrakoa egin du Google. Ez API bat atera baizik eta aplikazioekin itxegin eta jarri...
Ez aplikazioekin itxegin baizik eta mesuraritza sistema generiko bat jarri. Eta ulertu bizpairu aplikazioen izenak eta punto. Eta berez, zu esaten baduzu. Adibidez, ok Google, bidali esazu mesu bat Borja Arbosari. Bera, aukeratzen du beti mezuen aplikazioa, baina Hangouts edo Telegram edo WhatsApp aukeratu dezakezu logoari eman da, eta hor aukerak agertzen dira. Baita ere telefono aplikazioarekin esaten baduzu deitu norbait, aukeratu alduzu dei normala edo Skype edo beste aplikazio bateko dei bat egitea. Orduan, hori dago Google Nowen sartuta.
Beste gauza bat, Siri ez da lehena ordenagailuen saltoa egiten duena, baizik eta Cortana izan zen asistente, lehenengo asistente virtuala Windows 10ean sartu zena. Galdera, orain nola izango du Google Now pausu berdina egiteko? Edo ez du egingo, geratuko da nabigatzailean adibidez Google erabiltzerakoan?
Ba, ezakit ze hori Googleko gauza bat da eta ez du...
Baina zuk ze uste duzu.
Deja.
Ez dut hori buruz. Chromebooketan geratuko da edo eta integratuko dute beraien nabigatzailean.
Nabigatzailean uste dut integratuta dago.
Badaukazu mikrofonoa, baina horrek ez du esan nahi komando guztiak hartzen dituela. Adibidez, zuk esaio zu WhatsApp bat bidaltzea.
Claro, eski horretarako mugikor bat bertuzu.
Eta Telegramekin, ba, ez dakit.
Bueno, dena den, Apple-i buruz hitz egiten jarraituz, hori, aurkeztu dute...
Bai, Siri aparte, ja, dela aparte, pakete potentea, eta gero ja...
macOS-en adibidez Apple Pay aurkeztu dute, zu webune batean sartzen zaren momentuan erruzkita bat egiteko Apple Pay hor izateko, eta behatza jarri mugikorrean, eta gainketa egiten da, segurua...
Ordenagailuan sartu dute, baita ere, zuk internetean zehar egiteko... erosketak. Bueno, azkenean hori ja egin alzenuen beste sistemak erabiltzen, baina bale.
Horrela da. Beste sistema operatibo bat iburuz hitz egiten, WatchOS 3 aurkeztu zuten baita ere, oso gauza, oso txikiak dauzka, adibidez, pizkat relevantzi izan duen bat izan da, gurpietako aurkietan edo horrelako zerbaitetan joan behar den jendearen txat gauza interesgarriak jarri dituzte, adibidez detektatzea noiz mugitzen diren hobeto, ze ariketa fisiko mota egiten duten, ez esatea erabiltzele horri jaiki behar zara, barkatu baina ez, ezin dut. Hau ez da posible.
Hau da, kirolaren munduan eta ariketa fisikoaren munduan hobetu dituzte sensoreak.
Bai, batez ere, ba hori, arazo bat dauzkaten pertsonentzako. Eta baita ere...
Fitness arloan beti merkatu asko dago.
Bai, eta basikoki erlojua saldu nahi dute, ba, kirol plataforma bat bezela.
Bai, kirol salentzako.
Bai, basikoki. Eta gero hobetu dute gauza txiki batzuk, adibidez, bigarren botoia daukazu zure, bueno, Apple Watch batean dago korona eta beste botoi bat. Beste botoi horrek ze egiten zuen, ba, orain arte bakarrik kontaktuen horria ireki. Hemendik aurrera beste gauza batzuk egin alditu. Depende ze aplikazioa daukasun. Eta baita ere datuak ja ez ditu sinkronizatu behar aplikazioarekin, baizik eta sistemarekin sinkronizatzen dira, horrela oso oinarriz azalduta aplikazioa ez irekitzeko zure telefonoan datu horik izateko zure.
Orduan pertsonalitate eta independentzia gehiago ematen diot erlojuari.
Pertsonalitate zer?
Bai, pertsonalitatea.
Pertsonali nahi duzuna.
Apeleko hitzak erabiliz, pertsonalitatea bai. Ematen diogu.
Sarean zehar 6.0 okestan dugu. Ala, venga. TVOS baita ere aurkeztu zuten bertxo berria, berri oso txikiak ez daukate zer aipatzeko ia. Eta iOS eriburuz hitz egiten, hau bai zerrenda handia daukana, iOS 10 aurkeztu dute eta ez dakizen bat gauza berriak aurkeztu dituzte, ba Siri hobetu dute,
Maps hobetu dute, Apple Music hobetu dute, berriak
berrien aplikazioa hobetu dute,
HomeKit
Claro, es que ezin dute ezer oso berria inventatu partiduaren altuera hauet.
Kontinuitatearen edo jarraipenaren gauza hori bai existitzen zen pasaden bertsioan. Kontinuitatea da basikokizuk gauza bat astea zure ordenagailuan eta jarraitzea mugikorrean, noski biak apelekoak badira.
Claro. A ber, azkenean gauza oso txikiak aurkeztu dituzte eta ia guztiontzat ez daukate interesan dirik, baina baita ere ulertu behar dugu desarrollatzaileen konferentzia batela. Da,
orduan gauza potoloak beste konferentzia baten
txako... Gauza potoloak irailean, basikoki. iPhone berria aurkezten denean, sistema operatiboan beste gauza txiki batzuk jarriko dituzte, baina interesgarriak benetan.
Orduan WWDC batean esen inoiz gauza potolorik aurkeztu.
Bai, gauza potolorak aurkeztu dituzte, baina basikoki desarrollatzaileen konferentzia bat da, orduan softwareari buruz hitz egiten dute eta softwarea ez da hardware bezala ikuste duzula, pun, iPhone berri bat. Hori berria da guztiontzat, ba, API berri bat izatea Sirirako komplikatua da asaltzea eta gainera ez da guztiontzako. Programatzaileentzako da bakarrik. Bueno. Importantea da, bai, baina bere merkatua daukate.
Oso ondo.
Eta merkatua ikpatu zuleen eta ez dizut barkatuko inoiz.
Bueno.
Eta gure urrengo berria, kasu honetan teknologia.eusen irakurri dugun berria da, gure jingela esaten duen bezala, Euskadin eta Nafarroan sortzen diren teknologia berriei buruzko berriak dituen webunea dela teknologia.eus.
Eta gainera berri bat nahiko ez bada gaur daukagu bi berri.
Eta gainera biak politika eta...
Ez, lehenengoa da politika eta bestea da bideojokoak. Bideojokoi buruz hitz egin dugunak.
Orduan bideojokoi buruz hitz egiten hasiko dugu. Ze, aurkeztu dute Eiruan, Los Angelesen. Los Angelesen bai. Arraro begiratu nauzu, baina ez. Los Angelesen aurkeztu dute Mindtaker.
Mindtaker.
Mindtaker. Eta zer da...
Zer ingelesa ya...
Barkatu.
Mindtaker, bideojoko euskaldun bat da, eta konkretuki... ba...
Beldurrezko bideojoko.
Beldurrezkoa.
Bat da. Basikoki egiten duzuna da polizia bat izatea, eta hilketa bat ikertzea.
Stephen King hor novela bat dirudi.
Stephen King kutsua dauka, eta hor ikerketa... horretan egongo zara PS3 laurako aurkeztu duten jokua da, Relevo Video Games eta Virtualware enpresak egin dute eta bueno, Los Angelesen aurkeztu dute bideojoko hau interesgarria izango dena eta ez daukat
zer
kaleratxe data hemen
orindik
momentu ez. Honetan uste dute ez daukatela.
Guai, orindik ez dute...
Baina, datu gehiago nahi badituzue, relevovideogames.com/mt-mindtaker, ba, MT. Eta ez dago euskeraz jokatzerik.
Baina, gainera gauza ikusten ari naiz Bizkaiako foru aldundiak bapesten duela.
Bai, claro, beaz, dirua jartzen duelako horrelako gauzen.
Ba, euskerara pasatzeko ez dute jartzen dirua?
Ba, bueno, ikusteke egongo litzateke. Eta beste berria, hemen irakurri duguna, teknologia.eusen, da portal bat, webune berri bat aurkeztu dutela, Euskal Herriko Unibertsitateak baita ere parte hartzen du honetan, eta deitzen da Horizonte 2016, basikoki...
Se polita izena, Horizonte 2016.
Bai, eta nola esaten da Horizonte euskeraz?
Txan, txan!
Ai! Arrapatu gaituela
bai.
Berria. Plataforma hau altzen duena da erabiltzeleek ikustea ze partidu politikoarekin daukaten gertutasun gehiago. Adibidez, ba, proba batekin aldugu horrela zuzenean, baina basikoki hori parametro batzuk neurtzen zure erantzunak neurtzen.
Inkesta bat egin, zure preferentzia politikoak komentatu eta esaten du ze partido politikoari botoa eman behar diozun.
Bai, basikoki bai.
Ba, begiratu, zuen kasua bada eta hurrengo hauteskundetan botoa eman nahi baduzue, baina ez dakizuen nori eman, nahiko normala den gauza bat, egin dezakezu inkesta hau eta dudekin jarraitu. Baina gutxienez gauza bat esango dizuete objetiboki kontrastatuta.
Eta barkaidazue Euskal Herriko Unibertsitatea eta honetan parte hartu duten guztiek, baina Google Chromeekin ez dago webune hau irikitzerik. Ez da gizagatik, baina Google Chromeekin
zer gertatzen da ba.
Edoa, grisa geratzen da. Ez dakitzergatik, Firefoxekin frogatzen ari dugu, eta bai, Firefoxekin, bai.
Badakizue, erabili Firefox. Mikel Carmona hemen ez da dagoelako esango dut. Gora Firefox!
Gora Firefox. Ikusiko dugu gure afinitate ideologikoa partidu nagusiekin.
Ez egin inkesta hori, gero gure programa egingo dio, salatuko dute eta esango dute politikoa dela.
Hombre, politikari buruz hitz egiteko aparte, bueno, denbora pizka dauka.
Ez da ideia bat egite, ez da ideia on bat egitea, nire ustez.
A ver, es que depende. Ni debateari buruz hitz egin nahi nuen, benetan, baina es politikoki, baizik eta
teknologikoki.
Telebistako show bat bezela. Teknikoki, bakarrik.
Teknikoki.
Hau da, barkatu idazu akademia. A ber, Manuel Campobidali deituko diot momentu honetan. Manuel Campobidal, maitia. Produkzioa existitzen da zerbaiterako. Ez da bat karrik protokoloa. Telebistan soinua zaindu behar da eta irudia baita. Ekerrik asko.
Soinuaren friki bat esaten du.
Ez bakarrik soinuaren friki bat baizik eta debate osoan, uste dut Twitterren 100%-a komentatu zuena, izan zen, atxekaldean soinu arraro bat dago. Bai, aire egokitua. Basikoki, zeudelako Madrileko kongresu jauregi batean, leku diafano batean eta airea behar zen basikoki airea behar zelako bero egiten zuelako eta entzuten zen hori airea zen.
Nik ez naiz oso maltxurra izango, baina pentsa ezazu kandidatu bat galtzen duela debate hau eta gero esaten duela eske oso gaizki zegoen soinua jarrita eta hor konzentrazioa galdu nuen.
Ez eske haiek ez zuten hori entzuten. Hori da,
eskusa hor botatzen du.
Hori bakarrik entzuten zuen, ez daki, soinu teknikaria adibidez, eta txan den guztiok. Baina kandidatuek ez zuten, hautagaiek ez zuten entzuten.
Eurovisionaren pantalla bikoiztutari buruz ere hitz egin genuen?
Bueno,
hori
ya beste gauza bat. Da, baina, bueno, a ber, lehenik eta behin telebistako gauza batean denbora neurtuta dagoela eta esan duzula Albert Rivera 9:00 helduko da Pablo Iglesias 9:50 Pablo Iglesias 9:05 agertu zen. Ezin diozu esan kotxeari etxaron hemen bo minutu ez dela zure txanda mesedes. Gainera, gauza oso kurioso bat zegoen, manifestanten gauza, ez zegoelako kamera bat kable nahikoarekin horretara joateko. Osea, logikoa zen Pablo Iglesias zorrelako zerbait egitea, eta ez zegoen kamera bat kableri gabe edo kable luze batekin horraino joateko. Ez zegoen.
Beste kritika bat nik entzun dudana da zergatik debatea hasten da hain berandu. 10:30.
Bai, bi gauzak egon ziren. Lehenik eta behin argazkia 10:00 gutxitan tokatzen zen eta 9:00 hasi zen argazki horren momentua platoan eta, bueno, hori beste momentu oso ona izan zen. Lehenengo momentua realizazioarekin eta kamerarekin buelta ematen nahiko ondo zegoen, baina goiko toma egin zuten momentuan soinua garbia. Eta errealizadorea esaten, mesedes, venga, kanpora, egin behar dugula, venga. Eta hori guztia, telebistan atera zen. Oso
naturala.
Oso, bai, oso naturala.
Espontaneo.
Claro, hortik aurrera, kate guztiek bazekiten 6 minutuko atxeden aldia zegoela. Baina 6 minutuko atxeden aldi horiek amarrak 6 gutxitan izan behar zen. Mm-hmm. Ez amarretan eta 3 minutu. Hortik aurrera, kate guztiak konortea galdu zuten eta desmadre bat izan zen bakoitza bere gauzarekin. Oso berandu hasi zen eta oso berandu bokatu zen. Telecinco egon zen izketan debatearekin goizeko bietar arte.
Badakizue, urrendungo hauteskundetarako, ja, Espainian espero dugu beste batzuk ez egotea, baina bai hemen Euskadin egongo dira batzuk urte honetan, uste dut, tokatzen dela.
Bai.
Bai, urrendungo hauteskundetarako debatea egiterakoan Inigorekin kontaktatu, berak oso produkzio ona egiten du, soinuen arloan. Bestea ba, ja ez
bueno,
dakigu.
Es que,
modera gaiu bezala ja ez dakit, baina...
Soinuaren gorena izan zen bandeja bat erorizela lurrera.
Bai, Rajoy etxe egiten ari zen.
Lehenengo solairu... A ber, zeuden, jaurede horretan, irogarren solairu batean, leku diafano batean. Bandeja bat erorizen lehenengo solairuan, eta platoan entzun zen, alboan gertatu izan balitzu ezela. Zergatik entzuten da hori horrela. Claro, es que ez zeuden telebistako estudio batean, ez zeuden paretarik, ez zegoen ezer. Goiko partea, kristalezkoa zen, eta fijatzen barzarete, el debatearen lehenengo partean argi gehiago dago debatearen azken partearekin konparatuz. Ze, iluntzen joan zen. Udan gaude, eta iluntzen du. Horrela da. Orduan, a ber, eske logikoa da. Eta gainera, barkatuko, bueno, kasu honetan barkatuko diegu teknikariei haien erruaz derako, baina akademiak kontratatu edo hartu zuen teknikariek, nahiko txarrak izan ziren teknikariak, realizadoreak, egia esan da, nahiko pobrea.
Bueno, ba.
Bukatu zen gauza. Eta, en fin, A3 Media, Mediaset, eta Televisión Española akordioa egin dute hau emititzeko eta dirua jartzeko emititzeko, ba, jak estaz, esaiozu A3 Media, Mediaset eta Televisión Españolari, begira, zu eun, eta irun horren artean, irureun pertsonekin egiten dugu produkzioa, soinua, irudia, estudio bat bilatu, estudio neutrala, hor alokatzen duzula, tal, no seke, egiten dugu sekulako debatea, eta haus bukatzen da, puta madre. Ba, bai.
Badakizue, urrengo hauteskunde dato, Eusko Jaurlaritza, mesedez, Iñigo Sendino hor prest dago, debatea ondo egiteko, 688-688-00-9 oso ondo moderatzen ditugu debateak, edo EITB-en egiten dute ondo?
A ber, EITB-en egingo da hauteskundetzako debatea, orduan, EITB-en alde teknikoaren arloan dago arazorik. Gero, bueno, periodistikoki ez dute zer esango. Eta ez dugu ezer esan, baina teknikoki estudioso nahi dituzu, handiak, bueno, azken partean ETB egiten duena da edo zinen pantalla jarri eta jazta, baina hori beste gauza bat da. Baina hori ja da nire frikismo propioa dena den, ba, en fin, ETB egiten da, ba, oso ondo, arlo teknikoa, nahiko zainduta, ba, vale. Baina, en fin, zendu behar ditugu hauza batzuk. Academia, maitia, Manuel Campo Vidal. Eta menos mal bera ezuela moderatu. Se bestera ping pong jokatzen hasiko zuter edo ez daki. En fin, berri mamitxu gehiago dauzkagu edo ya da SR-an bezela hablar por hablar.
Pizka bat, kontatu dezakegu adibidez Twitterren aste honetan berriro ere aurkeztu dute.
Autobertsioak aurkeztu dute. Autobertsioak. Ah. Es autobertsioak.
Autorretuit ondo esan da edo
barkatu, En euskera correcta esaten da ber txiotu.
Oso.
Retuitear ber txiotu.
Nik ingeles esaten dut. Retweet.
Autoretweet. Ba, es. Ba, ber txioak aurkeztu dituzte, zu ja zure mezu propioa ber txiokatu. Joder, se gaizki kudeatzen den hau.
Retweet. Be, jende guztia ezagutzen du retweet. Bertxiokatu, entzuten dut, bertxio bat egitea.
Ez que pausa egin behar duzu tokatzen den momentuan. Zure tweet propioak bertxiokatu ditzakezu, be, horrela ondo urertzen da.
Ba, eta beste berriak begiratu nahi baduzu, baina bai, bueno.
Merkatuen eta kompetentziaren komisio nazionala esan du prezioak igoera batean daudela operagailuen zenbakia behera egiten duen
gauza normala
bitartean, en fin, ez du inork ikusi inoiz.
Microsoft software bat atera du marihuanaren merkatuan posizionatzeko.
Hala, ja, izten dugu programa. Barkatu, baina, eso gehiago. En fin, operagailuei buruz hitz egiten pauso musikal bat izango dugu basikoki programa ja borobiltzeko Euskaltenen omenez, entzungo duzu zergatik. Eta bueltan lekoa badaukagu, lekoa izango dugu agendaren atalarako eta programaren bukaerarako.
Orain abesti bat entzungo duzu. Zarean zareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzu ego gorato subjetiba dela eta gure webunean kontaktu errako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Astean zehar.
Zaren zehareunta larogeita maseian jarraitzen dugu eta jendaren atalara heldu gara. Eta gure jendaren atalan basikoki hemendik aurrera daukaguna da gauza bat bakarra eta gorena esan dezakegu? Gorena esan dezakegu, zergatik ez. Zergatik ez esan, gorena esan dezakegu. Bilboko Mangasoka, urrengo astean, bueno, depende noiz entzuten ari duzuen hau, baina basikoki ekainaren 24a 2016a baino lehen entzuten ari baduzue programa hau, ba jakin behar duzue, sarean zehar Bilboko Mangasokan egongo dela. Japoneri buruz hitz egingo dugula edo ez, Borja?
Horrelako zerbait.
Horrelako zerbait. Edo ez. Edo bai.
Ikusiko dugu. Joan, etorri, etorri ona eta ikusi zertan datzan.
Dena den, salon del manga de bilbao.com webunean sartzen bazarete eta begiratzen baduzu zer egongo den. Hor, ba, haien artean Euska Digital podcast ekitaldi bat
podcast asko
egiten du, hori da, eta haien artean gure grabazioa izango da, kasu honetan goizaldean izango da gu grabatuko dugun momentuan ordutegia gogoratzen zaitzen ari naiz, baina ez du gogoratzen, orduan begiratu beharko dugu, baina bueno, goiz partean izango da baita ere teknologia eta bideojokoak gustoko badituzue, ba First Person Gamers izango duzue han grabatuko dutenak ere, eta beste saio batzuk egongo dira. Dena den, hau izango da Euskalduna jauregian, ekainaren 24-26, beste jarduera batzuk egongo dira, esposizoak, eta...
Gauz, importantea, 25ean...
Hori da, eta 25ean gure saioaren grabazioa izango da goiz partean. Mi informazio gehiago nahi baduzue, salondelmangadebilbau.com. Eta bueno, gure urrengo saioaz dugu esango noiz izango den, ze badakizue, urrengo astean izango den dela, hori, Bilboko Mangasokan, zaren zer, 187.
Zarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu zarean zehar 200-4, urrengo astean zarean zehar 200-3 egingo dugu, eta horrela atxerako kontaketa aurrera doa. Ah, ez, hori duela 3 urte egin genuen. Ez, bai.
Gauzak berri errepikatzen dira, esan dugun bezala.
Eta Rockiko musika non dago?
Urrengo astean.
Urrengo, ez. Bere momentuan ondo egon zen, baina bere momenturako gauza bat. Izan zen iraboan Borja Arbosa izan dut, eskerrik asko zure lanagatik.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo astero arte.
Publikoa baita ere izan dugu gaur, inoiz baino interaktiboagoa egon dena eta txalo horiek eskaintzen dituena. Eta nire partez, saio honetan zehar Inigo Sendino izan naiz, hemendik aurrera, ba, baiteke beste pertsona bat izatea, baina hori inoiz ez dakigu. Saioa gustatu bazeizue, Facebooken eta Twitterren esan al duzue, sarean zehar gara, Twitterren abildua sarean zehar, ez abildua baizik eta abildua sarean zehar, eta Facebooken, ba, facebook.com/sarean zehar, saio guzue, baita ere urrengo astean gurekin egongo zareten, edo ez eskerrik asko saioa entzuteagatik, eta urrengo arte, agur!